Αυτά δεν συνέβησαν ως προς τον πόλεμο που είχε γίνει μεταξύ των Φιλιστέων και των Ισραηλιτών, με αποτέλεσμα να χάσουν την μάχη οι Εβραίοι και η κυβωτός του Θεού, η κυβωτός της Διαθήκης, να γίνει λάφυρο των Φιλιστέων. Τι απέγινε μετά, αφού ετιμωρήθησαν από τον Θεό τόσο σκληρά η οικογένεια του Ηλί δια τη φοβερή της αμαρτία του, ότι ο Ηλί δεν είχε δείξει αυστηρότητα στα παιδιά του, τον Οφνή και τον Φινεέ, όταν εγίνονται αιτία ως ιερείς να διαπομπεύεται η θρησκεία του Θεού εις τον Ισραήλ, βλέπουμε πραγματικά ότι ήταν υποδειγματική η τιμωρία την οποία επέφερε ο Θεός στην οικογένεια αυτή. Τι απέγινε μετά? Τα κεφάλαια παρακάτω, μετά το 5, μας διηγούνται την τύχη της κυβωτού του Θεού. Οι Φιλιστέοι, ως ένα θαυμάσιο και μοναδικό τρόπαιο της νίκης των, επήραν εις την Άζωτον, μία από τις 5 πόλεις των Φιλιστέων, επήραν την κυβωτό του Θεού και την έφεραν εις το ναό το δικό τους, του Θεού Δαγών. Ο Θεός Δαγών ή το Θεός της γονιμότητας, ή ακόμη πιθανώς οι λέξεις γιατί Dagan, συγγνώμη, Dagan εβραϊκά θα πει σύτος, αλλά πιθανώς όμως να παράγεται και από τη λέξη Deg που θα πει ψάρι. Πράγματι έχουν βρεθεί αγάλματα του Θεού Δαγών που είναι από τη μέση και κάτω ψάρι και από τη μέση και πάνω είναι άνθρωπος. Έτσι, πώς ήταν βεβαίως το άγαλμα αυτό δεν γνωρίζουμε, παρά μόνο ότι τουλάχιστον στο πάνω μέρος ήταν άνθρωπος. Το βγάζουμε σαν συμπέρασμα από τα επακολουθήσαντα. Έτσι, αγαπητοί μου, σαν ένα σπουδαίο λάφυρο και τρόπαιο των Φιλιστέων, οδηγήθηκε η κυβωτός του Θεού μέσα εις το ναό του Δαγών και στήθηκε πλάι. Προφανώς έκαναν πανηγύρια οι Φιλιστέοι, προφανώς ευχαρίστησαν και δοξολόγησαν τον Θεόν Δαγών για τη μεγάλη τους αυτή νίκη. Και πως αλήθεια, ο Θεός αφήνει πολλές φορές τα ιερά του αντικείμενα, εκείνα τα οποία ο Θεός τόσο έχει προσέξει να μην βεβηλωθούν και έχει δώσει ειδικές εντολές, πως αφήνει πολλάκις να πέφτουν σε χέρια βέβαια. Και τούτο διότι δεν καθορίζουν φυσικά την παρουσία του Θεού τα αντικείμενα, γιατί θα ήταν πολύ πολύ αστείο να το πει κανείς αυτό. Εάν ο Θεός απαγορεύει το να αγγίσεις ένα ιερόν αντικείμενο και να θεωρηθεί βεβήλωση σε αυτό, εάν το κάνει, ο Θεός το κάνει διότι δεν πρέπει να πέσει το αίσθημα το θρησκευτικό που μπορείς να έχεις για το Θεό. Κατά τα άλλα, ο Θεός δεν περιορίζεται στα αντικείμενα, όπως συμβαίνει με τους ειδωλολάτρες να περιορίζουν τη θεότητά τους στο άγαλμα, όπως θα το δούμε στη συνέχεια. Έτσι, αγαπητοί μου, ούτε στην εικόνα ο Θεός περιορίζεται, ούτε στο Άγιο Ποτήριο, το εξωτερικό εννοώ των χρυσών, ούτε εις το ναό που είναι χτισμένος από πέτρες. Από τίποτα δεν περιορίζεται ο Θεός. Από τίποτα. Ο Θεός είναι άπειρος. Τα πάντα ανήκουν εις τον Θεό. Όμως το επιτρέπει. Όταν ο λαός του βρίσκεται πολύ χαμηλά και τιμωρεί το λαό του, ότι δηλαδή εσείς δείξατε υποτίμηση εις τα Άγια που εγώ σας προσέφερα ή για το όνομά μου. Τώρα λοιπόν, επειδή δείξατε υποτίμηση, θα αφήσω αυτά να πέσουν σε χέρια ολοφύλων. Κυβωτός του Θεού πλάι στο άγαλμα Δαγών. Η κυβωτός του Θεού που εφυλάσσετο κατοπινά εις τα Άγια των Αγίων, και ουδέποτε εισήρχε το κανείς εκεί εις τα Άγια των Αγίων παρά μόνον ο αρχιερεύς, και αυτός μια φορά τον χρόνο, θεωρείται τώρα λάφυρο του Θεού Δαγών και είναι στα πόδια του αγάμματος. Και πανηγυρίζουν οι Φιλιστέοι. Αλλά τι θαυμαστόν, το πρωί ύστερα από τα πανηγύρια τους οι Φιλιστέοι επήγαν στον ναό. Και τι βλέπουν? Τι βλέπουν, αγαπητοί μου, στον ναό? Βλέπουν ότι το άγαλμα είχε πέσει μπροστά στην κυβωτό σε τύπον προσκυνήματος. Έσπασε, συγγνώμη, δεν έσπασε, ακέραιο έπεσε στην θέση προσκυνήματος, όπως σας είπα, μπροστά στην κυβωτό του Θεού. Ετρόμαξαν οι Φιλιστέοι γι' αυτό, αλλά επήραν το άγαλμα και το ξανάστησαν πάλι όρθιο. Την άλλη μέρα πάλι το πρωί, την επομένη, ξαναβρίσκουν το άγαλμα πεσμένο σε θέση προσκυνήματος. Αλλά ως εξής αυτή τη φορά. Έσπασε το κεφάλι από το λαιμό. Έσπασαν τα χέρια από τους καρπούς. Ή μάλλον πιο πάνω, γιατί έμεινε μόνο, λέγει, ο κορμός, η ράχης. Έμεινε πεσμένη. Τα χέρια τσούλησαν και έφυγαν από την δύναμη της πτώσεως μακριά, και το κεφάλι έφυγε και πήγε στο κατώφλι του ναού. Σημειώσετε, στο κατώφλι του ναού. Όταν άνοιξαν την πόρτα και είδαν αυτό το θέαμα, πραγματικά ετρόμαξαν οι Φιλιστέοι. Κάτι που είπαν, πώς είναι δυνατόν? Την πρώτη φορά πέφτει, τη δεύτερη φορά ξαναπέφτει. Αλλά εδώ θέλω να μείνω λίγο. Γιατί έπεσε το άγαλμα? Είχε το άγαλμα τίποτα μέσα? Είχε κυβωτός τίποτα μέσα? Η κυβωτός, αγαπητοί μου, ήταν το σύμβολο της παρουσίας του Θεού. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Σας το είπα προηγουμένως. Το άγαλμα όμως είχε τίποτε μέσα? Ίσως θα σας φανεί περίεργο αν σας πω ότι είχε, ναι, είχε κάτι μέσα. Ή το φωλεά των δαιμόνων. Και οι δαίμονες δεν μπορούσαν να αντέξουν μπροστά στην κυβωτό του Θεού. Οι Φιλιστέοι, οι άνθρωποι δηλαδή, οι άνθρωποι που έχασαν τον Θεό, τον αληθινό Θεό, οι άνθρωποι που πλανώνται, δεν μπορούν να αντιληφθούν τι είναι η παρουσία του Θεού. Οι δαίμονες όμως, οι δαίμονες γνωρίζουν την δόση των, δεν δίνονται να μετανοήσουν, αλλά οι δαίμονες πιστεύουν στον Θεό πολύ παραπάνω, ασυγκρίτως παραπάνω και από τον αγιότερον άνθρωπο. Ένα πράγμα δεν έχουν οι δαίμονες που έχει ο Άγιος άνθρωπος και που είναι Άγιος: αγάπη. Ο πιστός, ο Άγιος, έχει δύο πράγματα. Έχει πίστη, έχει και αγάπη. Ο διάβολος έχει μόνο πίστη, αλλά δεν έχει αγάπη. Γι' αυτό φοβάμαι μήπως παρομοιάζονται με τον Σατανά πολλοί εκ των πιστών μας, που η ζωή τους είναι αμαρτωλή, και άμα τους πεις ότι αυτό που κάνουν δεν είναι σωστό, είναι έτοιμοι να σου αντίπουν ότι εγώ πιστεύω. Μα του να λες ότι πιστεύεις, αυτό δεν είναι δικαιολογία για ό,τι κάνεις, είναι κατηγορία. Διότι εάν δεν επίστευες, θα δικαιολογήσω για αυτά που πράττεις. Αφού όμως πιστεύεις, γιατί πράττεις αυτά που πράττεις? Είναι συνεπώς μία πίστη, ας μου συγχωρεθεί να την πω έτσι, δαιμονική. Διότι και οι δαίμονες όχι μόνο πιστεύουν, αλλά και φρύτουν. Το λέει και η Αγία Γραφή, ότι οι δαίμονες πιστεύουν και φρύτουν. Σημειώσατε ότι οι δαίμονες πιστεύουν στη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Οι δαίμονες πιστεύουν στην κόλαση και τον παράδεισο. Εν τούτης εμπνέουμε στους ανθρώπους ότι δεν υπάρχει ούτε κόλασης ούτε παράδεισος, και ότι δεν θα επανέλθει ο Χριστός σαν κριτής. Οι ίδιοι όμως πιστεύουν. Εάν δεν επίστευαν, γιατί είπαν στον Ιησού Χριστόν, ήλθες διαστόματος Γεργεσινού, ήλθες προκαιρού βασανίσαι εμάς, ήλθες να μας βασανίσεις πριν την ώρα μας? Πώς θα το έλεγαν αυτό εάν δεν επίστευαν ότι τους περιμένει ο Τάρταρος, δηλαδή η κόλασης? Αλλά Γνωρίζομαι ότι οι πτώσεις των δαιμόνων είναι η υπερηφάνεια. Οι δαίμονες γι' αυτό έπεσαν, γιατί υπερηφανεύτηκαν. Δεν είχαν σάρκα για να πορνεύσουν, ούτε κοιλιά για να γαστριμαργήσουν. Είχαν μόνο πνεύμα για να υπερηφανευτούν. Γι' αυτό η υπερηφάνεια είναι αμαρτία του πνεύματος και είναι ένα αμάρτημα που πλήττει αυτόν τον πυρήνα της ανθρωπίνης, συγγνώμη, ναι, ως προς τον άνθρωπο, της ανθρωπίνης προσωπικότητας, ή πλήττει αυτήν την την προσωπικότητα των λογικών όντων. Οι δαίμονες είναι λογικά όντα και πλήττεται αυτή η προσωπικότητά των, αυτό το ίδετον, αυτό το εγώ του πλήττεται όταν υπερηφανευτούν. Έτσι έπεσαν οι δαίμονες, οι άγγελοι οι οποίοι έγιναν δαίμονες. Από τότε πάσχουν από τη μανία της υπερηφανίας. Αυτό που πάσχουν, τίποτα δεν είναι ικανό να το θεραπεύσει. Όπως εκείνος που πάσχει από μία δίψα διαρκή και κανένα νερό δεν μπορεί να τον ξεδιψάσει, έτσι και τους δαίμονες τίποτε δεν μπορεί να τους ξεδιψάσει, να τους ικανοποιήσει, όταν πάσχουν, υποφέρουν από το να αισθάνονται υπερηφάνεια και να θέλουν να θεραπεύεται αυτή η υπερηφάνεια. Γι' αυτό το λόγο οι δαίμονες τώρα, αφού παρέσυραν τον άνθρωπον να λατρεύσει την κτήση, κατοικούν μέσα στην κτήση και δέχονται τη λατρεία των ανθρώπων. Έτσι, όταν βάλει ο διάβολος στο μυαλό του ανθρώπου να θεοποιήσει ένα δέντρο, ο διάβολος πάει και κατοικεί μέσα στο δέντρο για να δέχεται τα προσκυνήματα του ανθρώπου. Όταν βάλει στη σκέψη ενός ανθρώπου να κάνει ένα άγαλμα, να το προσκυνά, ο διάβολος πάει και κατοικεί μέσα σε αυτό το άγαλμα για να τον προσκυνούν οι άνθρωποι. Να γιατί το άγαλμα έπεσε κάτω. Διότι εκατοικεί το από τους δαίμονες. Μη σας φαίνεται καθόλου παράξενο, αγαπητοί μου, αυτό? Και δεν έχω παρά να επιστρατεύσω, εκτός από την αγιογραφική μαρτυρία που είναι καθαρή σαν αιτιολόγηση του πράγματος και μίαν πράξη της εκκλησιαστικής μας ιστορίας. Ξέρετε πόσες φορές μάρτυρες μπροστά στους ειδωλολάτρες, οι οποίοι ζητούσαν εξηγήσεις γιατί δεν προσκυνούν τα αγάλματα, επήραν σφυρί να τα σπάσουν ή τα ερωτούσαν τα αγάλματα εάν είναι αυτοί οι αληθινοί θεοί. Και ξέρετε τι απαντούσαν? Απαντούσαν τα αγάλματα: όχι, όχι, εμείς δεν είναι θα ο αληθινός Θεός. Ή να ακούγεται θόρυβος μες τα αγάλματα και να φεύγουν, ή να πέφτουν τα αγάλματα μόνα τους, ή όταν τα σπάζουν οι μάρτυρες μπροστά στα έκπληκτα μάτια των ειδωλολατρών, τα αγάλματα να σπάζουν, να πέφτουν κάτω και να ακούγονται φωνές και βλασφημίες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ήταν κατοικητήρια τα αγάλματα, τα αντικείμενα αυτά προσκυνήματος των ανθρώπων, ήταν κατοικητήρια των δαιμόνων. Αν σήμερα έχω ένα άγαλμα απλώς, είναι κατοικητήρια των δαιμόνων? Όχι, γιατί δεν το προσκυνώ. Προσέξτε με, διότι δεν το προσκυνώ. Δεν είναι για μένα αντικείμενο λατρείας. Τώρα μπορεί να είναι αντικείμενο τέχνης, αν θέλετε, να είναι αντικείμενο ιστορίας. Γι' αυτό θα δείτε και μέσα στην Παλαιά Διαθήκη δεν δυσκολευόμαστε να βάλουμε πολλές φορές και αγάλματα των αρχαίων θεοτήτων, νομίσματα και ένα σωρό άλλα που έχουν μέσα θεότητες, τον Βάλ, την Αστάρτη, μέσα στην Αγία Γραφή, στα θεολογικά μας βιβλία. Δεν μας εμποδίζει τίποτε, γιατί δεν πιστεύουμε σε αυτά. Δεν είναι αντικείμενα λατρείας. Δεν κατοικεί πια εκεί ο διάβολος με την έννοια ότι έχω να φοβηθώ. Όταν όμως είναι αντικείμενο λατρείας, τότε κατοικεί ο διάβολος εκεί για να δέχεται τα προσκυνήματά μου. Μόνο αυτό. Και ευαρύνθηκε χύρ Κυρίου επί τους αζωτίους και ευασάνισεν αυτούς και επάταξεν αυτούς εις τας έδρας αυτών την άζωτον και τα όρια αυτής. Μόνο αυτό. Τι έπαθαν άλλο οι Εβραίοι, οι Φιλιστέοι? Έπαθαν για το εξής. Προσέξτε, μόνο οι κάτοικοι της Αζώτου, σας είπα, ήταν 5 σατραπίες, 5 πόλεις, 5 νομαρχίες θα λέγαμε, 5 νομοί. Ο κάθε νομός είχε την πρωτεύουσά του. Ένας νομός που ήταν και η κυρία πρωτεύουσα των Φιλιστέων ήταν η Άζωτο. Εκεί λοιπόν πήγε η Κιβωτός εις τον ναό του Δαγόνα. Τι έπαθαν οι κάτοικοι της Αζώτου? Ο Θεός τους χτύπησε, λέει, στας έδρας. Το εβραϊκό κείμενο μας λέγει, η μετάφραση του εβραϊκού μας λέγει ότι έπαθαν αιμορροίδες. Μικροί μεγάλοι έπαθαν αιμορροίδες. Και μάλιστα έκαναν ειδικές καρέκλες για να κάθονται. Ήταν τόσος ο πόνος, είναι γνωστό ότι πολλές φορές οι αιμορροίδες πονούν πολύ, ώστε επειδή όλη η πόλη το έπαθε αυτό, άρχισαν να φωνάζουν, που οι φωνές τους, ένα σχήμα λόγου, έφτανε, λέγει, μέχρι τον ουρανό. Φώναζαν. Έπεσε σύγχυση μέσα στην πόλη. Και μόνον αυτό, τα χωράφια τους εξέβρασαν, λέει, βγάλαν ποντίκια τόσα πολλά που τους τρώγαν τα πάντα. Είδαν μια φοβερή πληγή. Κατάλαβαν. Ήταν η Κιβωτός. Και τότε τι να κάνουν? Τη διώχνουν την Κιβωτό και τη στέλνουν στην άλλη πόλη, στη Γεθ. Οι Γεθαίοι νόμισαν ότι θα ήταν πιο παλικάρια, ότι θα μπορούσαν να δεχθούν την Κιβωτό. Τα αυτά συνέβησαν και στην Γεθ. Τότε διώχνουν την Κιβωτό από τη Γεθ, οι κάτοικοι της Γεθ, και τη στέλνουν στην Ασκάλωνα, τρίτη πόλη. Οι Ασκαλωνίτε, βλέποντας τι έπαθαν οι προηγούμενοι, εφόησαν και είπαν: δεν θέλουμε την Κιβωτό. Δεν θέλουμε να θανατωθούμε. Δεν θέλουμε να αρρωστήσουμε. Δεν θέλουμε να πάθουμε ζημίες. Θέλετε το κακό μας? Και τότε αναγκάστηκαν, αγαπητοί μου, να βγάλουν την Κιβωτό στα χωράφια. Στα χωράφια. 7 μήνες έμεινε η Κιβωτό στα χωράφια. Αλλά όμως οι Φιλιστέοι εγέμισαν όλοι από αιμορροίδες και ποντίκια τα χωράφια. Όσες φορές διαβάζω αυτό το κείμενο, χαμογελώ πάντοτε. Μπορούμε να χαμογελάμε όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή σε ορισμένα σημεία? Χωρίς να το θέλουμε, αγαπητοί μου, το παθαίνουμε αυτό. Υπάρχουν σημεία πραγματικά που δείχνει εδώ πόσο ο Θεός κάποτε, ας με επιτραπεί η έκφραση να το πω, ηρωνεύεται τους ανθρώπους. Τους ηρωνεύεται. Βέβαια δεν ξέρω αν είναι ακριβώς ηρωνία αυτό που θα σας πω τώρα, δύο σημεία από την Αγία Γραφή για να δούμε πώς ο Θεός ηρωνεύεται τον άνθρωπο. Κατά άλλους ερμηνευτάς δεν είναι ηρωνία, κατά άλλους είναι ηρωνία. Όταν οι πρωτόπλαστοι έπεσαν δοκιμάζοντες τον καρπόν που ο Θεός τους είπε το όχι, και τούτο για να γίνουν θεοί, είπε ο Θεός πού το είπε? Ο Πατήρης των Υιών, ο Υιός του Πνεύμα του Άγιον, τα τρία πρόσωπα μεταξύ των. Ιδού Αδάμ γεύωνε ως εις εξ ημών. Να, ο Αδάμ έγινε σαν ένας από μας. Έγινε σαν τον Πατέρα ή σαν τον Υιόν ή σαν το Πνεύμα του Άγιον. Είδατε, ιδού, να. Δηλαδή τώρα επήρε να φάγει για να γίνει Θεός. Αυτό του είπε ο διάβολος. Να λοιπόν, έγινε. Είναι ηρωνία. Μια άλλη ηρωνία εν τη πράξη είναι η εξής. Όταν θέλησαν οι άνθρωποι κάπου στη Βαβυλώνη να χτίσουν ένα πύργο, τον πύργο της Βαβέλ. Βαβέλ θα πει σύγχυση και Βαβυλών θα πει σύγχυση. Για να φτάσουν, λέγει, ψηλά ψηλά στον ουρανό. Και ο Θεός είπε: δεύτε καταβάντες συγχέομεν αυτών τας γλώσσας. Δηλαδή τι πάει να κάνει ο άνθρωπος? Τι πάει να κάνουν οι άνθρωποι? Να, τώρα θα τους μπερδέψουμε τις γλώσσες εμείς. Δηλαδή δεν θα συνεννοούνται και θα ματωθεί το έργο τους. Είναι μια ηρωνία εν τη πράξη. Τώρα λοιπόν ο Θεός τι πατάσει στους Φιλιστέους? Τι χτυπά? Μήπως του χτύπησε την καρδιά? το μυαλό, τους χτύπησε το στομάχι, τα πόδια, τα χέρια, τα μάτια, τα αυτιά, τίποτα. Τις έδρες. Με συγχωρείτε, τους πισινούσαν και πάθανε αιμορροίδες. Μια ειρωνία είναι πραγματικά. Δηλαδή, τα βάλες με μένα. Άνθρωποι, τα βάλατε με μένα. Εγώ τώρα κάτι θα σας κάνω και θα σας βλέπω να τρέχετε. Μη συγχωρείτε να σας το πω. Αυτό που το λέμε στη λαϊκή μας γλώσσα. Σαν να έβαλαν νεύτη και να πήραν δρόμο. Που είναι πολύ ειρωνικό. Είναι ειρωνικό. Ειρωνεύεται ο Θεός εν τη πράξη τους ανθρώπους. Τόσο μικρός, τόσο φτηνός, τόσο φτωχός είναι ο άνθρωπος. Όταν κάποτε υπερηφανεύεται κατά του Θεού, ότι εγώ στέκομαι πιο ψηλά από σένα. Είπαν οι Φιλιστέοι, τρόπαιο η Κιβωτός. Είχαν ακούσει αυτά που είχαν συμβεί στην Αίγυπτο, αυτά που συνέβησαν κατά τη διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης. Ναι, θα το πούν λίγο πιο κάτω. Είχαν ακούσει τα θαυμάσια στην έρημο, ναι. Τότε γιατί λοιπόν? Τότε γιατί λοιπόν τα κάνουν όλα αυτά πράγματα? Γιατί για μια στιγμή πίστεψαν ότι ο Θεός Δαγών, ο διάβολος που πίστευαν, είχε υπερβάλει τον Θεό. Αλλά όταν είδαν αυτήν όλη την κατάσταση, τότε αγαπητοί μου, σημειώσατε ότι στο Δευτερονόμιο, στο Δευτερονόμιο το λέει αυτό ο Θεός. Το λέει και στους Εβραίους. Εάν λέει και εσείς παραβείτε τις εντολές μου, θα σας πατάξω με αιμορροίδες. Που είναι ένα χτύπημα υποτιμητικό, ηρωνικό. Τόσο που νομίζω, δεν ξέρω πώς το καταλαβαίνω, πολλές φορές όταν έχουμε αιμορροίδες δεν το λέμε στους άλλους ανθρώπους, ενώ δεν τρεπόμαστε να πούμε πονάει το στομάχι μου, πονάει η καρδιά μου, πονάει το σηκώτι μου. Αλλά δεν λέμε έχω αιμορροίδες. Σαν να τρεπόμαστε. Είναι δηλαδή κάτι που έρχεται να μας υποτιμήσει, επειδή εμείς υποτιμήσαμε τη λατρεία του Θεού. Τότε εκάλεσαν τους μάγους και τους επαϊδούς οι Φιλιστέοι να τους ερωτήσουν τι πρέπει να κάνουν, τι θα γίνει με την Κιβωτό. Είναι κάτι ανάλογο που κάποτε οι Μωαβίτες είχαν καλέσει από τη Μεσοποταμία τον Βαλαάμ. Και τι είπαν αυτοί? Είπαν το εξής: εξαποστείλατε την Κιβωτόν του Θεού Ισραήλ και καθισάτω εις τον τόπον αυτής και ουμή θανατώσει ημάς και των λαών ημών. Στείτε πίσω την Κιβωτόν. Εδώ βεβαίως είναι μια υποτίμηση. Να στείλεις πίσω εκείνο που στάθηκε για σένα νίκη και τρόπαιο. Πρέπει πολύ να ταπεινώσεις το κεφάλι σου και να κάμψεις τον τραχυλό σου για να το στείλεις πίσω. Είναι σαν να άκλεψες κάτι, να καυχήθηκες και να υποχρεωθείς εκ των πραγμάτων να το επιστρέψεις πίσω, να το επιστρέψεις πίσω και να ζητάς χίλιες φορές συγγνώμη. Όπως εκείνο το γνωστό που πάει κάποιος να πλήξει την εικόνα της Παναγίας και εκεί έμεινε το χέρι με το μαχαίρι καρφωμένο επάνω στην εικόνα. Παναγία μου σώσε με. Ή εκείνο το άλλο, το γνωστό, το θαύμα του Αγίου Γεωργίου. Αυτό που σας είπα το προηγούμενο στο Άγιον Όρος. Αυτό το θαύμα του Αγίου Γεωργίου, που κάποιο παιδί κάποτε έπαιζε με τα άλλα παιδιά. Έπαιζε παιχνίδια. Που σήμερα τα παιδιά μας δεν παίζουν πια παιχνίδια. Εγώ δεν βλέπω να παίζουν τα παιδιά παιχνίδια. Δεν βλέπω. Μόνο απλώς γυρίζουν στους δρόμους. Κάποτε στην εποχή μας εμείς παίζαμε διάφορα παιχνίδια. Το έχετε παρατηρήσει αυτό? Έτσι. Κάποιο παιδί δεν μπορούσε να νικήσει τους άλλους και πάντα είπε τιμά του από τους άλλους. Και είχε τόσο πολύ μέσα του λυπηθεί, ώστε έκανε ένα τάμα στον Άγιο Γεώργιο που ήταν εκεί στην περιοχή τους. Άγιε μου Γεώργιε, Άγιε μου Γεώργιε, σε παρακαλώ πολύ, δώσε μου να νικήσω και θα σου φέρω εγώ δύο αυγά σφουγγάτα. Και πήγε τα αυγά τα σφουγγάτα. Ο μικρός γιατί νίκησε. Και τα άφησε μπροστά εκεί στο προσκυνητάρι του Αγίου και έφυγε. Σου κάτω αυγό είναι η ομελέτα. Μπήκανε τρεις να προσκυνήσουν. Είδαν τα αυγά εκεί, ωραία, ωραία. Α, λέει ο Άγιος Γεώργιος, δεν τρώει αυγά, θα τα φάμε εμείς. Και τα κατεβράφτησαν. Πάνε να φύγουνε. Δεν μπορούσανε. Δεν μπορούσαν να κουρίσουν από εκεί. Άγιε Γεώργιο, να φύγουμε. Σαν είχαν κολλήσει. Όπως οι μύγες στα μυγόχαρτα. Άγιε Γεώργιο, σε παρακαλούμε. άρχισαν να τάζουν, θα σου δώσουμε τόσα φλουριά, άφησαν να τα φύγουμε. Και όταν έκαναν το τάμα, τότε ξεκόλλησαν και είπαν: Άγιε Γεώργη, είναι είσαι καλός θαυμάσιος, αλλά είναι πολύ ακριβή η μελέτα σου. Ναι. Λοιπόν, τώρα εδώ, αγαπητοί μου, πέστε μου, αυτοί μέσα αυτό που πάθανε ήταν τιμή τους? Για σκεφτείτε να μπουν άλλοι μέσα στον νόκι, να τους βλέπουν κολλημένους, να μην μπορούν να φύγουν. Είναι υποτιμητικό. Τώρα να γυρίσουν πίσω την Κυβωτό, είναι υποτιμητικό τους Φιλιστέους. Μόνο αυτό. Αλλά συμπληρώνουν και λέγουν οι μάγοι: Μήδη εξαποστείλετε αυτήν και νύν, ή εξαποστέλλετε εμείς την Κυβωτόν διαθήκης Κυρίου Θεού Ισραήλ, μήδη εξαποστείλετε αυτήν και νύν, αλλά αποδιδώντες απόδοτε αυτή της βασάνου, και τότε ιατήσεστε και εξυλαστήσεστε ημίν, μη ουκ αποστεί η χείρα αυτού αφημών. Δεν θα τη στείλετε άδεια την Κυβωτό, δηλαδή χωρίς αποζημίωση, διότι πες τη λέει βάσανον, δηλαδή ύβριν. Όπως στο δικαστήριο, ένας ο οποίος υπέστη ύβριν, υπέστη ταλαιπωρία, θα λέγαμε ηθική ζημιά, κακοποίηση ή πέρασε μια αγωνία, πρέπει να ικανοποιηθεί. Πρέπει να ικανοποιηθεί, να αποζημιωθεί. Γι' αυτό και πολλά και στο δικαστήριο επιδικάζει αποζημίωση ψυχικού κλονισμού, ηθικής, ας πούμε, ηθική ικανοποίηση και ούτω καθεξής. Έτσι και εδώ οι μάγοι αυτό συνεβούλευσαν: θα στείλετε την Κυβωτό αποζημιωμένη. Και τι μπορούμε και πώς μπορούμε να την αποζημιώσουμε, είπαν οι Φιλιστέοι. Θα την αποζημιώσετε ως εξής: η κάθε πόλη των Φιλιστέων θα κάνει ένα ομοίωμα χρυσής έδρας. Δηλαδή θα κάνει ένα ομοίωμα έδρας, αλλά χρυσό θα είναι αυτό. Κάθε πόλη από ένα τέτοιο, και θα βάλετε σε ένα δοχείο χρυσά ποντίκια. Εάν δεν το κάνετε αυτό, δεν θα γλιτώσετε από το βαρύ χέρι του Θεού των Εβραίων. Εάν το κάνετε αυτό, θα γλιτώσετε. Ήταν σωστή η συμβουλή που έδωσαν οι μάγοι? Ήταν σωστή. Θα δούμε λίγο παρακάτω, αγαπητοί, ότι όταν πήραν οι Εβραίοι πίσω την Κυβωτό, επήραν και τα αναθήματα. Τι ήσαν αυτά? Ήσαν αναθήματα. Αυτό που θα λέγαμε στη γλώσσα μας σήμερα, αφιερώματα. Έτσι βλέπετε ότι και τα αφιερώματα που βάζουμε στις εικόνες έχουν μία αναγεωγραφική βάση. Αυτά που πάμε και κρεμνάμε πάνω στις εικόνες. Κάποιος γίνεται καλά από το πόδι και κάνουμε ένα ασημένιο ή χρυσό πόδι και πάμε και το κρεμνάμε στην εικόνα. Άλλος πάσει από την καρδιά του και έγινε καλά, ή παρακαλά τον Θεό να τον κάνει καλά, ή ο Άγιος ή η Παναγία, και κάνει ένα ομοίωμα της καρδιάς και το βάζει και στην εικόνα. Ή εκείνο που συχνότατα βλέπουμε, ιδίως σε εκκλησίες και μοναστήρια των νησιών μας, που καραβοκύρδες, καπεταναίοι γλίτωσαν από μια τρικυμία το καράβι του. Μάλιστα πολλές φορές έχουμε το εξής θαύμα που διαρκώς επαναλαμβάνεται: τα παλιά καΐκια, να κάνει τρύπα το καΐκι και να μπαίνει νερό και εκεί να πηγαίνει να ψάρει και να κλείνει την τρύπα, και να βλέπετε μετά να κάνουν οι άνθρωποι αυτοί, οι καπεταναίοι, να κάνουν αφιερώματα, και βλέπετε εκεί στον πολυέλαιο να κρέμεται ένα καΐκι ασημένιο ή χρυσό, και να έχει εκεί στο σκάφος του κολλημένο ένα ψάρι που δείχνει ότι πήγε να κλείσει την τρύπα και έγινε το θαύμα και σώθηκε το καΐκι και σώθηκαν και οι άνθρωποι. Ώστε λοιπόν τα αφιερώματα έχουν πραγματικά αγιογραφική βάση. Ποιοι συνεβούλευσαν, θα μου πείτε ίσως? Συνεβούλευσαν μάγοι, συνεβούλευσαν ειδωλολάτρες. Έγιναν αποδεκτά όμως. Όταν οι Εβραίοι πήραν πίσω την Κυβωτό, εδέχτησαν και τα αφιερώματα. Σημειώσατε ότι δεν τα πέταξαν, δεν είπαν ότι προέρχονται από ειδωλολάτρες και θα τα πετάξουμε, δεν τα θέλουμε, είναι ευδέλιγμα. Όχι, δεν το έκαναν αυτό, αλλά τα εδέχτησαν. Θέλετε να σας πω και ένα άλλο σημείο? Ότι αυτός ούτως ο χρυσός δεν δύναται να θεωρηθεί βέβυλος, αλλά δύναται να χρησιμοποιηθεί. σας υπενθυμίζω από το βίο του Ιησού του Ναβί ότι είπε ο Θεός: όσα χρυσά και αργυρά νομίσματα βρείτε μέσα εις την Ιεριχώ, δεν θα πάρετε κανένα εσείς. Μόνο εκείνος ο Ισραηλίτης ο Άχαρ πήρε και τιμωρήθηκε από τον Θεό πολύ. Όλα αυτά θα είναι αφιερώματα δικά μου, είπε ο Θεός. Σας θυμίζω ακόμη κάτι άλλο όταν οι Εβραίοι ήταν στην Αίγυπτο. Θυμόσαστε τι είπε ο Θεός τον Μωυσή να συμβουλεύσει εις τους Ισραηλίτες την παραμονή της αναχωρήσεώς του, αναχωρήσεώς των, τι να κάνουν? Οι γυναίκες σας, λέγει, θα ζητήσουν από τις γυναίκες των Αιγυπτίων δανεικά, χρυσά και σημαίνει αντικείμενα. Θα πούν: σε παρακαλώ κυρία τάδε, στη γειτόνισσα μου δίνεις το χρυσό σου βραχιόλι, το χρειάζομαι. Εγώ θα φωτίσω αυτές να τα δώσουν και εσείς θα τα πάρετε και το πρωί ξημερώματα θα... Και δεν τους είχαν πληρώσει δεκάδες χρόνια. Και συνεπώς τους ανήκουν αυτά. Όταν κατόπιν στην έρημο ευρέθησαν οι Εβραίοι και παρακαλώ ο Θεός έδωκε εντολή να γίνει κυβωτός χρυσή και όλα τα λοιπά σκεύη χρυσά της σκηνής του μαρτυρίου, τότε μάζεψαν από εκείνα τα χρυσά κοσμήματα, δαχτυλίδια, βραχιόλια, σκουλαρίκια, τα έλειωσαν και έκαναν την χρυσή κυβωτών τα χρυσά χερουβίου, έκαναν την χρυσή τράπεζα, τη χρυσή στάμνα και ούτω καθεξής, ώστε εκείνα δεν μπορούσαν να θεωρηθούν ότι είναι βεβηλωμένα, γιατί προέρχονται από τους ιδωλολάτρες Αιγυπτίους. Έτσι, αν κανείς σας πει ότι ναι, αλλά οι μάγοι τα συμβουλεύσαν αυτά, ναι, αλλά έγιναν τελικά αποδεκτά από τον Θεό, διότι ήταν φόρος τιμής. Θα θυμίσω και κάτι άλλο. Το ξέρετε παρακαλώ όσοι κατάγεστε από την Μικρά Ασία, ότι στις εικόνες του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Δημητρίου, της Παναγίας, προπαντός της Παναγίας, αλλά και άλλων Αγίων, της Αγίας Φωτεινής εις τη Σμύρνη, ότι οι Τούρκοι πολλές φορές έκαναν αφιερώματα διότι εσώζον το από θαύματα Αγίων. Πότε διανοήθηκε η Εκκλησία μας να πει είσαι Τούρκος και δεν δέχομαι το αφιερωμά σου? Έτερον εκάτω, του αφιερώνεις την Παναγία, του αφιερώνεις τον Χριστό, του αφιερώνεις τον Άγιο Γεώργιο. Έτσι, αυτά όλα θα είχαμε να πούμε γύρω από το θέμα των αφιερωμάτων. Είναι ένα δείγμα ευγνωμοσύνης για εκείνο το οποίο ο Θεός μας χάρισε, ή ακόμα είναι ένα στοιχείο ετήσεως ή προσελκύσεως της χάριτος του Θεού για να μας γίνει εκείνο που ζητούμε. Αυτό ακριβώς είναι το αφιέρωμα. Αλλά μήπως υπήρχε και ένας κάποιος λόγος που να μηνύσαν όλα αυτά, σκέφτηκαν οι Φιλιστέοι, από τον Θεό των Εβραίων? Μήπως ήταν πράγματι κάτι το σύμπτωμα, όπως λέγει εδώ, κάτι το τυχαίο? Και όψεστε, λέγει, συγγνώμη, αυτός, εάν λέει αυτός πεποίηκε ημίν την κακία την μεγάλη τάφτη, και αν μη και γνωσόμεθα ότι ούχυρ αυτού ήπτε ημών, αλλά σύμπτωμα του το γέγον εν ημίν. Μήπως είναι σύμπτωσης? Πόσες φορές μπαίνει, ξέρετε, αυτός ο πειρασμός στους ανθρώπους, αυτό που έγινε σαν θεραπεία, μήπως ήταν σύμπτωση ή σαν κακό, δεν με τιμώρησε ο Θεός, μήπως ήταν σύμπτωση? Λοιπόν, εδώ πάλι ο Θεός επιτρέπει διαστόματος μάγων να λεχθούν σωστά πράγματα. Σας είπα, ο Θεός δεν δεσμεύεται, μπορεί και από το στόμα του μάγου να βγάλει αλήθεια. Το ξέρετε αυτό? Όπως και από το στόμα των δαιμόνων να βγάλει αλήθεια. Τι, όταν οι δαίμονες είπαν στον Χριστό, ξαναλέγω ετούτο, ότι ήλθες προ καιρού βασανίσαι εμάς, αυτό είναι αλήθεια. Ότι θα έλθει να βασανίσει αυτούς, αυτό είναι αλήθεια. Ο Θεός επιτρέπει, πιέζει τους δαίμονες πολλάκις να είπουν την αλήθεια. Μη σας φαίνεται καθόλου παράξενο? Ο Βαλαάμ, κλήθηκε να καταραστεί τους Εβραίους πριν μπουν στη γη της Κανάαν, και εκείνος μετατρέπεται εις ευλογούντα τους Εβραίους. Πώς όμως, όταν πήγαινε στο δρόμο, βγάλει τα ρόστι, στήλωσε τα μπροστινά πόδια σε ένα σημείο και δεν προχωρεί. Επιμένει ρίχνοντας ξύλο στο γαϊδαρό του. Ο Βαλάμ, ο γαϊδαρός, αδύνατον να προχωρήσει. Και τότε γυρίζει το κεφάλι ο γαϊδαρός και λέγει με ανθρωπινή φωνή εις τον Βαλάμ: τι με δέρνεις, δεν βλέπεις ποιος με εμποδίζει? Κυρίως τι βλέπει μπροστά του έναν άγγελο, ο Βαλάμ, και του λέγει ο άγγελος: πρόσεξε, εκεί που θα πας εις τους Μωαβίτες να καταραστείς, δεν θα προφητεύσεις τίποτε από εκείνο που εγώ θα σου βάλω στο στόμα. Τρεις φορές εκάλεσε ο βασιλιάς των Μωαβιτών να καταραστεί τους Εβραίους ο Βαλάμ σε τρία διαφορετικά σημεία με αντίστοιχες θυσίες προς τα είδωλα, και ο Βαλάμ δεν μπορούσε να καταραστεί. Και μα του λέει: εγώ σε κάλεσα να καταραστείς και εσύ ευλογείς τους Εβραίους, τους εχθρούς μου? Και του λέγει: δεν σου είπα ότι θα κάνω εκείνο που θα μου βάλει ο Θεός στο στόμα? Δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Επιέζετο. Κι όμως ο Βαλάμ, αγαπητοί μου, ή το μάλλον. Μάλιστα Βαλάμ, μεταφραζόμενο κατά μία εκδοχή, θα πει Νικόλαος, αυτός που νικάει το λαό. Γι' αυτό στην Αποκάλυψη ο Θεός λέγει ότι χρησιμοποιεί το όνομα Βαλάμ, εκείνο λέει που έκανε ο Βαλάμ για το λαό του Θεού και που τώρα είναι η αιρετική Νικολαίτε. Νικόλαος, Νικολαίτε, Βαλάμ είναι αυτός που νικάει το λαό. Σας το συσχετίζω αυτό που το λέει ο Θεός στο βιβλίο της Αποκαλύψεως του Ιωάννου, στην Καινή Διαθήκη. Ώστε, τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε ότι ο Θεός κάποτε μπορεί από το στόμα ενός μάγου να βγάλει την αλήθεια. Ακούστε τι είπαν λοιπόν οι μάγοι: για να δοκιμάσουμε αν είναι σύμπτωμα ή πραγματικό από το Θεό των Ισραηλιτών, από τον Κύριο του Ισραήλ, θα κάνετε το εξής: θα πάρετε δύο αγελάδες που να είναι φρέσκογεννημένες και πρωτογεννημένες, δηλαδή να μην έχουν γεννήσει άλλοτε, πρώτη φορά να έχουν γεννήσει, και να είναι φρέσκογεννημένες, δηλαδή μόλις να έχουν γεννήσει. Θα φτιάξετε μία άμαξαν ξυλίνη καινούρια, πάνω στην οποία θα βάλετε την κυβωτό. Θα τη ζεύξετε την άμαξα επάνω σε αυτές τις δύο αγελάδες. Θα παρουσιάσετε τα μικρά τους στις αγελάδες μπροστά, και μετά θα τις πάρετε, θα τους πάρετε τα μικρά και θα τα κλείσετε μέσα στο στάβλο. Εάν είναι από το Θεό του Ισραήλ, τότε οι αγελάδες, οι γεννημένες αγελάδες, δεν θα γυρίσουν πίσω στο στάβλο γυρεύοντας τα μικρά τους, αλλά θα πάνε προς τα σύνορα των Εβραίων. Εάν γυρίσουν πίσω και γυρεύουν τα μικρά τους εις τον στάβλο, τότε είναι σύμπτωμα και δεν είναι από το Θεό του Ισραήλ. Προσέξτε, ήταν ένα πείραμα, θα λέγαμε, πολύ χαρακτηριστικό. Είναι γνωστό ότι το γεννημένο ζωντανό δεν απομακρύνεται από μόνο του, εννοείται, έτσι, όχι να το πάρω το δέσω μακριά, από μόνο του δεν απομακρύνεται από το στάβλο. Κατσίκα είναι, αγελάδα είναι, ό,τι είναι, δεν, σκύλα είναι, γάτα είναι, δεν απομακρύνεται, διότι έχει τα μικρά. Τώρα η αγελάδα, οι αγελάδες, και δύο μάλιστα, αυτές φρεσκογεννημένες, αισθάνονται των μητρικών φίλτρων, πού να φύγουν? Δεν θα φεύγουν. Αν θα φεύγανε, θα ήταν ένα θάνατο. Αυτό από τη μία μεριά. Από την άλλη μεριά, πώς κατοχυρούνται οι περίπτωσεις? Όχι μόνο να φύγουν, αλλά να φύγουν και να πάνε εις τα σύνορα των Εβραίων. Ε, αγαπητοί μου, ακούσατε εδώ πώς το λέγει: και έθεντο την κυβωτών Κυρίου επί την άμαξαν και το θέμα εργά επί τους μίστους χρυσού. Έβαλαν την κυβωτό επάνω στο αμάξι και τα αφιερώματα, και κατεύθυναν οι ευώες εν τη οδό εισοδών Βεθσαμής, εν τρίβο ενή εποεύοντο και εκοπίον, και ου μεθύσταντο δεξιά ουδέα αριστερά. Ενώ μόλις φορτώθηκαν το αμάξι, θα έπρεπε να γυρίσουν πίσω στον στάβλο, δεν γυρίζουν, παίρνουν το δρόμο για μία κομοπόλη των Εβραίων, την Βεθσαμής, και ο δρόμος ή το δύσβατος, και ενώ λέγει εκοπίαζαν, όμως δεν έκαναν ούτε αριστερά ούτε δεξιά από το δρόμο, παρότι ο δρόμος ήταν δύσβατος, και πήγαιναν σέρνοντας το αμάξι για την Βεθσαμής. Αλλά και διευλόγους λόγους, από πίσω οικολούθουν οι πέντε σατράπες, οι πέντε νομάρχες, επισήμως να βεβαιώσουν τα πράγματα. Και τι παρατηρούν, αγαπητοί μου? Οι αγελάδες επέρασαν τα σύνορα των Φιλιστέων, μπήκαν μέσα στην Βεθσαμής και εκεί έσταθαν. Ένα αληθινό θαύμα του Θεού. Ήταν Ιούνιος, φαίνεται, γιατί ήταν η εποχή που θέριζαν. Εθέριζαν, λέγει, τους πυρούς, δηλαδή τα σιτηρά, το πει με ύψιλο. Και τότε ήραν οφθαλμούς αυτών οι Εβραίοι, εκεί που θέριζαν, και είδον κυβωτών Κυρίου και υφράνθησαν εις απάντησην αυτής. Είδαν την κυβωτό και χάρηκαν, η κυβωτός. Σκεφτείτε τη θλίψη τους όταν έχασαν αυτό το υλικό σημείο της παρουσίας και προστασίας του Θεού. Επλημμύρισαν από χαρά, και τότε σπέβδουν εκεί επί τόπου και σχύρουν τα ξύλα της αμάξης, και τα σβόας ανήνεγκαν εις ολοκαύτωσιν το Κυρίο. Ξεφόρτωσαν, έβαλαν μια μεγάλη πέτρα, έβαλαν επάνω την κυβωτόν, έβαλαν τα αναθήματα, η κυβωτός ήταν μικρά, ήταν μικρότερη από τις διαστάσεις ενός μέτρου, μικρότερη. Οι διαστάσεις μας δίδονται από την Παλαιά Διαθήκη, αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι ακριβώς. Ένα τετράγωνο κουτί ήταν, χρυσό, επίχρυσο, αλλά μέσα ήταν ξύλινη από ξύλο ακακία, και μέσα ήταν οι πλάκες του νόμου. Και τότε επήραν την κυβωτό, την έβαλαν επάνω σε μια μεγάλη πέτρα με τα αναθήματα, έσπασαν την άμαξα καινούρια, την έκοψαν κομμάτια ξύλα, έβαλαν φωτιά, έσπαξαν τα ζώα και τα θυσίασαν πάνω, τα άρχισαν να καούν επάνω στα ξύλα. Η άμαξα εκείνη ήταν καινούρια, σωστά καινούρια, όπως και το μνημείο του Χριστού ήταν καινούριο, ή το λέει κενόν το μνημείο, εις το οποίο μνημείο ποτέ κανείς δεν είχε ενταφιαστεί. Αλλά και το γαϊδουράκι που κάθισε ο Χριστός ήτο ένα ζώο, πουλαράκι, που δεν είχε κανείς κατήσει από τους ανθρώπους. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας αναφέρει αυτά τα δύο χαρακτηριστικά, ότι και τα δύο ήταν καινούρια, διότι έπρεπε εκεί να καθίσει αυτός ο ενανθρωπίσας Θεός. Και έτσι που δείχνει κάτι το ξεχωριστό, αυτή η άμαξα ήταν καινούρια, δεν έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για τίποτε άλλο, έπρεπε να καεί, και εκάλλει. Και τα ζώα αυτά που ακολούθησαν την εντολή του Θεού, άλλο ζώο, έπρεπε να γίνουν θυσία εις τον Θεό, και πράγματι εθυσιάστησαν. Οι πέντε σατράποι παρατηρούν, προφανώς είχαν και μεγάλη συνοδεία ανθρώπων, εθαύμασαν, και μόλις είδαν τα γενόμενα επέστρεψαν αυθημερών αυτοί, και εσταμάτησε η πληγή. Έτσι αντελήφθησαν ότι δεν ήταν σύμπτωμα, αλλά ήταν μία φοβερή πραγματικότητα. Αλλά θα πείτε τώρα, τι έγινε παρακάτω? Αγαπητοί μου, ίσως είναι θλιβερή η παρακάτω ιστορία, αλλά είναι μια ιστορία, και είναι κάτι που θα πρέπει πάντα να μας βάζει σε μια σκέψη.
Ακούστε εδώ τι λέει. Και οι Λεβίτες, αν είναι εγκαν την κυβωτών του Κυρίου και το θέμα εργάβου μεταυτής και τα επ' αυτής σκεύει τα χρυσά και έφθοντο επί του λίθου του μεγάλου, και οι άνδρες δευθυσαμείς αν είναι εγκαν ολοκαυτώσεις και θυσίας εν τη ημέρα εκείνη το Κυρίο. Και οι πέντε σατράπε των αλλοφύλων αιώρων έβλεπαν και ανέστρεψαν εις τα σκάλωνα τη ημέρα εκείνη. Και άθε έδρε έχρισε, ας απέδωκαν οι αλόφιλοι της βασάνου το Κυρίο, της αζότου μία, της γάζης μία, της ασκάλωνος μία, της γεθ μία, της ακαρών μία. Και ούκης μέλησαν οι ιοί οι εχονίου εν της ανδράφη Βεθσαμής, ότι είδον κυβωτών Κυρίου, και επάταξεν εν αυτής 70 άνδρας και 50.000 ανδρών, και επέθυσεν ο λαός ότι επάταξε Κύριος εν το λαό πληγήν μεγάλην σφόδρα. Τι έγινε? Ακούστε τι έγινε. Ενώ οι Λεβίτες, γι' αυτό είχε πάει η Κιβωτός εις την Βεθσαμής, διότι εκεί υπήρχαν Λεβίτες και κατ' εντολή έπρεπε μόνο Λεβίτες να πάρουν την Κιβωτόν, δεν έπρεπε να εγγύσει κανείς άλλος. Εδώ λέγει ότι η Ιεχονίου. Ποιος ήταν αυτός η Ιεχονίου? Δεν ξέρουμε πιο πολλά. Ποιοι ήταν τα παιδιά του? Εδώ υπάρχει πιθανώς ένα αντιγραφικό λάθος. Δεν λέγω πιο πολλά. Ο αριθμός 50.000, αυτό είναι που είναι το αντιγραφικό λάθος, και μένει ο αριθμός 70. 70 άνδρες οι του Ιεχονίου εθανατώθησαν την ημέρα εκείνη. Πέθαναν. Ξέρετε γιατί? Ακούστε. Ότι είδον κυβωτών Κυρίου. Ότι είδον κυβωτών Κυρίου. Κατά λέξη, γιατί είδαν την κυβωτό του Κυρίου? Καλά να μην δει κανείς. Πολύ έβλεπαν. Είναι εκείνο που σας είχα αναλύσει όταν τα παιδιά του Ηλί κοιτούσαν τα καλά τα κρέατα από τη θυσία, ποια θα αρπάξουν να φάνε. Και ο Θεός διαμαρτυρόμενος κατόπιν στον Ηλίδια του προφήτου είπε: «Ηνατί, γιατί λέγει, κοίταξες τη θυσία μου ανεβεί οφθαλμό με αδιάντροπο μάτι?» Διότι δεν έβλεπε την θυσία ως θυσία, δεν έβλεπαν την θυσία ως θυσία τα παιδιά του Ηλί, αλλά σαν κρέας που θα φάνε. Έτσι και εδώ τα παιδιά του Ιεχονίου, οι απόγονοι, δεν είδαν την κυβωτό του Θεού ως το σημείο εκείνο, το υλικό σημείο εκείνων παρουσίας του Θεού. Φαίνεται πως έριξαν μια περιφρόνηση. Να σας πω ένα ανάλογο. Βγαίνει η εικόνα περιπή του Αγίου Νικολάου την ημέρα του Αγίου Νικολάου και γίνεται μια λιτανία στο χωριό. Δεν βγαίνει πάντα η εικόνα και κάνουμε λιτανίες. Κάποιοι, ένα θέαμα συνηθέστατο που το βλέπουμε, με τα χέρια στις τσέπες, γελούν και καγχάζουν και ειρωνεύονται. Κάτι τέτοιο πρέπει να συνέβη με αυτούς. Σήμερα, αγαπητοί μου, για να βγει ένας ιερεύς να κοινωνήσει έναν άνθρωπο και να μεταφέρει τη Θεία Κοινωνία, δεν μπορεί πλέον να το κάνει όπως έγινε το παλαιά. Μία εικόνα την οποία πιστεύω όλοι σας τα έχετε δει. Έβγαινε ο ιερεύς με το Άγιο Ποτήρι. Όχι με τα τίμια δώρα, απλώς σε έναν ετοιμοθάνατο, αλλά απλώς σε έναν άρρωστο, ο οποίος δεν είναι ετοιμοθάνατο. Μετά τη Θεία Λειτουργία, κάποτε εγώ το έκανα στον Πυριακό. Εκεί μια φορά το έκανα και στο 404 νοσοκομείο, από το εκκλησάκι έως το νοσοκομείο, αλλά και από το εκκλησάκι μέχρι σε ένα σπίτι κοντά στο νοσοκομείο. Τρεις φορές το έχω κάνει. Όλο. Έβγαινε ο ιερεύς με το Άγιο Ποτήριο μετά τη Θεία Λειτουργία. Φορούσε το επιτραχύλι ή το ασκεπής, και ένα παιδάκι μπροστά ή ο νεοκόρος κρατούσε έναν φανόν να φανάρει, αναμένει. Και πήγαινε το Άγιο Ποτήριο, το ζώμα και το αίμα του Χριστού, εις τον ασθενή. Στον δρόμο οι άνθρωποι έβγαζαν το καπέλο τους ή εστέκοντο όρθιοι, προσοχή, ή ανεκάστοντο εσηκώνοντο, έκαναν το σταυρό τους, γιατί όλοι πίστευαν αυτό που υπήρχε μπροστά τους. Σήμερα ποιος? Σήμερα τι? Επανερχόμεθε σε εκείνο που γίνεται και στην αρχαία τάξη, που υπήρχε το εγκόλπιο, δηλαδή ένα σκεύος κρεμασμένο από το λαιμό, από μινάρι του οποίου είναι το εγκόλπιο των επισκόπων, εκείνο το στρογγυλό, ή το θήκη που είχε μέσα θεία κοινωνία, και αυτό έμπαινε μέσα και δεν το έβλεπε κανένα, και εκείνο το οι άνθρωποι κρυφά, διότι τότε ήσαν ιδιόκτητα λογάτρια. Και σήμερα πολλές φορές, αγαπητοί μου, κυκλοφορούμε με την θεία κοινωνία κατά παρόμοιον τρόπο. Δεν σας κρύπτω ότι μετέφερα θεία κοινωνία από τη Λάρισα στην Αθήνα για να κοινωνήσω κάποιους ανθρώπους. Το πιστεύετε? Και ευτυχώς που εκοινώνησα κάποιο πρόσωπο που ύστερα από 2 μέρες πέθανε. Θα ήταν αδύνατο να βρούμε ιερέα στην Πολυκλινική Αθηνών. Και πήρα θεία κοινωνία από την Λάρισα και μετέφερα εκεί. Ή όπου αλλού έχω μεταφέρει και εκτός Λαρίσας μακριά θεία κοινωνία. Παλαιά όχι μόνο κληρικοί αλλά και λαϊκοί είχαν πάνω τους θεία κοινωνία και κοινωνούσαν πολύ τακτικά. Αυτό βέβαια σήμερα απαγορεύεται, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει ανάγκη ο λαϊκός να το κάνει. Στην αρχαία εκκλησία όμως που υπήρχε ανάγκη, έγινε το από λαϊκούς η μεταφορά της θείας κοινωνίας. Είτε διηδία χρήση, είτε διακρίση ασθενών και τιμοθανάτων ή μαρτύρων στη φυλακή. Σας θυμίζω τον Ταρσίζιο και τον Θησάο. Έτσι, φαίνεται ότι αυτοί έδειξαν μια περιφρόνηση και ήρθε βαρύ το χέρι του Θεού και τους εθανάτωσε. Δηλαδή, πραγματικά, εκείνο που λέγει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, ότι πάσα παράβασης και παρακοή στην Παλαιά Διαθήκη έλαβε ένδικον μισθαποδοσία. Ο Θεός δεν είναι κάτι που παίζεται. Δεν μπορούμε να εμπέζουμε με τον Θεό. Να εμπέζουμε τον Θεό και να τον μικτηρίζουμε. Θεός που μικτηρίζεται. Και τότε αγαπητοί, έφυγε από εκεί η Κιβωτός, εσηκώθη από τους Λεβίτες και την πήγαν εις την Καρία Θιαρίμ. Καρία Θιαρίμ ήτο 25 χιλιόμετρα δυτικά της Ιερουσαλήμ, και εκεί η Κιβωτός έμεινε 20 χρόνια στο σπίτι κάποιου Αμιναδάβ, και ο γιος του Αμιναδάβ, ο Ελεάζαρ, ή το εκείνος που έπαιμε λύκο της Κιβωτού, προφανώς με πολύ ευλάβεια Λεβίτε ήσαν, και από εκεί, από την πόλη αυτήν, από την Αμιναδάβ, συγγνώμη, από την Καρία Θιαρίμ, ύστερα από 20 χρόνια ο Δαβίδ θα πάρει την Κιβωτό να την οδηγήσει εις την Ιερουσαλήμ, και εκεί έχουμε ένα επεισόδιο. Δεν είναι της ώρας να σας το πω, κάτι παρεμφερές. Με τον Οζία που πήγε η άμαξα να γύρει και να πέσει η Κιβωτός, και μόλις την έπιασε αμέσως έπεσε νεκρός, διότι δεν ήταν Λεβίτης. Εάν αυτά δια μίαν Κιβωτών η οποία απαιτελείται από ξύλο και το επενδεδημένη με χρυσά και είχε μέσα 2 πλάκες που ήταν ο νόμος γραμμένο, πέστε μου τώρα, πόσο περισσότερο που δεν είναι πια αυτός ο λόγος του Θεού γραμμένος, αλλά ο λόγος του Θεού που είναι το Ευαγγέλιο. Δεν είναι πια εκεί απλώς ο τύπος της παρουσίας του Θεού, αλλά αυτή η παρουσία του Θεού με το σώμα και το αίμα του Χριστού μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Πόσο πρέπει περισσότερο να είμεθα ευλαβής, και πόσο πρέπει να είμαστε προσεκτικότεροι όταν κοινωνούμε και να αισθανόμεθα ότι κοινωνούμε σώματος και αίματος Χριστού με τα πολλού φόβου και με τα πολλής ευλαβίας. Διότι όλα αυτά δεν είναι παρά υπομνήσεις. Το λέει η ίδια η Καινή Διαθήκη αυτό, ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι υπομνήσεις για τους ανθρώπους πως πρέπει να κινούνται. Ό,τι ο Θεός έκανε στην Παλαιά Διαθήκη υπόμνησης είναι, αλλά και επειδή προσφέρονται σαν ιστορία είναι και ανάμνησης. Να ενθυμούμεθα με τον ιστορικό αυτόν τρόπον, γιατί μπορεί κάποιος κάποια να πει φεύγοντας τι είπε απόψε ο ομιλητής, τι είπε παρά μια ιστορία. Ναι, αγαπητοί μου, ο Λόγος του Θεού έγινε ιστορία. Έγινε ιστορία. Πρώτα πρώτα το ότι έχουμε την ενανθρώπιση, βλέπουμε ότι ο Θεός γίνεται ιστορία. Και δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να προσφέρεται σαν ιστορία. Η ιστορία πλάει στα μεγάλα της, είναι στοιχεία σπουδαία, έχει και τούτο. Γίνεται υπόμνηση, γίνεται και ανάμνηση. Μπορούμε να ενθυμούμεθα πολύ καλά την ιστορία και όταν την ενθυμούμεθα να μας υπομνηματίζει και να μας λέγει είδες τι έγινε εκεί, πρόσεχε λοιπόν, είδες τι έπαθε ο Ηλί, πρόσεχε λοιπόν τα παιδιά σου, είδες τι συμβαίνει με τους Φιλιστέους, πρόσεχε λοιπόν πως ευλαβήσε τα Άγια, είδες τι έπαθαν οι Εβραίοι, πρόσεχε. Και όταν αυτά όλα τα ενθυμούμεθα, πραγματικά γινόμεθα, αγαπητοί μου, προσεκτικότεροι, ευλαβέστεροι. Αυτά πει ευλαβείς, ευλαμβάνω. Ευλαβείς, αυτά τα πει ευλαμβάνω, καλώς λαμβάνω. Λέω, αυτό είναι άγιο, ευλαμβάνω, το πιάνω καλά, το βλέπω καλά, στέκομαι απέναντί του καλά. Αυτό θα πει είμαι ευλαβείς. Εύχομαι λοιπόν ο Θεός, όταν ακούμε τον λόγο του, να μας φωτίζει και να μας βοηθά μέσα μας, να αυξάνει, να μεγαλώνει, να καλλιεργείται διαρκώς και διαρκώς η ευλάβεια και ο φόβος του Θεού.